мене хтось косе.
Чосанин каердалигини айта олмаймиз. Лекин чосалар тагидаги ним чосаларни жамият ва қонун эшиттириши жуда яхши билади. Ассалому алейкум. Чека. Бу қисқартма от эсингиздами? Орусча чрезвычайная комиссия деган иборанинг қисқартмаси эди у. 17-йили социалистик инқилоб ясаб, ҳокимиятни эгаллаб олган большевиклар тузган жазолаш органи эди чека. Чекист сөзі шундан. Контрреволюция ва саботажга қарши курашувчи фавқулодда комиссия ходими чекистнинг қолида гувохнома бўлар, у мандат деб аталарди. Мандатли кишининг тили ҳам узун, қўли ҳам узун бўлгич эди. Yaqinda ozodlikka O'zbekistondan yetib kelgan bir guvohnoma, aniqrog'i uning surati ana o'sha chekist mandatiga o'xshash hujjatdir. Uni avvaliga qalbakidir deb o'ylab, e'tibor bermadi-yu, bo'sh vaqtimizda surishtirib ko'rdik. Qalbaki emas ekan. Saytimiz mehmoni bo'lsangiz, demak, guvohnomani ko'rib turibsiz, lekin radio tinglovchiga uni tasvirlab berish zarurati bor. Tasavvur qiling, foniga O'zbekiston bayrog'i tasviri tushirilgan hujjatga egasining surati yopishtirilgan. Suratning o'ng tomonida ism-familiya: Karimjonov Bahodir Mirziyatovich. Surat tagida O'zbekiston Respublikasi IIV YHHBB boshlig'i degan yozuv. Bu yozuv qatorida o'sha boshliqning familiyasi AA Inoyatov. Hujjatga chekilgan imzo o'z-o'zidan tushuniladiki, janob Inoyatovnikidir. Imzosi ustidan Inoyatov boshqaruvidagi idora muhri bosilgan. Qiziqishimizni uyg'otgan gap hujjatni olguvchi bilan hujjatni berguvchilar ismlari o'rtasida. O'zbekiston bayrog'ining oq hoshiyasi uzra qizil siyoh bilan bitilgan mana bu gapdir. Yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot etishda yordam ko'rsatilsin. Hujjat guvohnomada bundan boshqa gap yo'q. Har holda guvohnomaning ozodlikka yetib kelgan nusxasida. Yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot etishda yordam ko'rsatilsin. Janob Inoyatovning imzosi-yu muhri bilan pishiqlanib, guvohnomada qayd etilgan bu farmoyishdan Karimjonov Bahodir Mirziyatovich, shu qadar muhim shaxs, yo'l harakati xavfsizligi targ'ibotini o'zining oliy maqsadi, hayoti mazmuni qilib olgan va bu ish uchun butun umrini tikib qo'ygan supermen ekanmi deb o'ylay boshlaysiz. Bir vaqtlar chekistlar inqilob dushmanlari bo'lgan yot unsurlarni paqqa-paqqa otib tashlagan, bunga ularning cho'ntaklaridagi mandat ruxsat berar edi. Karimjonov Bahodir esa bu mandati bilan yo'l qoidasini buzgan kampirsholarni paqqa-paqqa otib tashlamasa kerak-u, lekin ularni to'xtatib olib, ularga yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilsa kerak deb o'yladik. Faraz qiling, mashinasida ketayotgan Karimjonovni olakaltakli xodim to'xtatdi. Karimjonov cho'ntagidan mandatini chiqardi. Olakaltakli xodim qo'lini chakkasiga oborib, g'oz turdi. Bizdan qanday yordam kerak, janob targ'ibotchi? Hayotini targ'ibot ishiga tikib qo'ygan birgina shu yigit bo'lmasa kerak. Inoyatov bergan mandatlar boshqa yana o'nlab, yuzlab va balki minglab jonbozlar kissasida yurgandir. Nima uchun ular haqida shu paytgacha eshitgan emasmiz? Nima uchun millatning bu qahramonlarini millat tanimaydi? Yaxshi emas, dedik-da bu kamchilikni bartaraf etmoqchi bo'ldik. Ishni viloyatlardan boshladik. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatlari zobitlari bilan gaplashdik. Buxorolik zobit ismi aytilmasligini shart qilib qo'ygach, savollarimizga javob berdi.
Yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot etishda yordam ko'rsatilsin deb yozib qo'yibdi, qip-qizil qilib guvohnomani ichiga. U nima degani u? Kimlarga beriladi bunaqa guvohnoma?
Kimni qo'lida bormay chin endi?
Bir toshkentlik yigitni qo'lida Karimjonov degandi.
Endi yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot qilishda yordamlashsin degani u targ'ibot tashviq qilishlarini so'kadi, deb maqola bilan murojaat qilib yordamlashini deganda nimada u?
Masalan, menda o'shunaqa guvohnoma bo'lsa, gaishnik to'xtatsa, nima qiladi? Menga nima yordam ko'rsatadi? Va umuman nima uchun beriladi u?
Nima uchun berilishini bilaman. Men bilishimcha, o'zim targ'ibot degani, siz misol keldi, siz jurnalist. Sizga biron material kerak, yoki biron danni kerak shu materialingizga. Ana shunga yordam berilsin degani u. Targ'ibot ishlari shu, siz boshqa qanday targ'ibot qilish mumkin? Siz plakat ko'tarib ko'chaga chiqishingiz yo mashinangizga reklama qilish mumkin emas sizga.
Buxoroda ham shunaqa guvohnoma beriladimi?
Men Buxoroda ko'rganim yo'q, lekin biron kishimda shu guvohnoma.
A, sizlar qanaqa guvohnomalar berishingiz mumkin? Oddiy odamlarga
berilmaydi hech qanday.
Hech qanday ish berilmaydi. O'zingiz ko'rgan emassiz bunaqa guvohnoma.
Yo'q.
U faqat Toshkentdamikin?
Demak, Buxoroda bugun o'rganayotganimiz guvohnomaga o'xshash hujjatli haydovchilar uchramaydi. Xuddi shunga o'xshash gapni yo'l harakati xavfsizligi xizmatining jizzaxlik zobitidan ham eshitdik. U ham savollarimizga ismini aytmasligimiz sharti bilan javob berdi.
Bilmam, nima bu qanaqa guvohnoma, bunaqa guvohnomani o'zidan eshitibman.
O'zi qanaqa guvohnomalar qo'lingizga tushib turadi? Shunga o'xshagan tushunarsiz.
Biz hech tushunarsizini men hech ko'rmadim. Bizni o'zimiz ichki ishlar vazirligi, masalan, Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi o'dasimiz bor. Yoki MVDniki bo'lsa, ustida ichki ishlar vazirligi guvohnomasi deb yoziladi.
Yo'q, endi u o'zingizlarning xodimingizlarga beriladi degan. Haligi ichki ishlar vazirligi tizimida ishlamaydigan, milisa emas, gaishnik emas, oddiy fuqaroni qo'lida shu ichki ishlar vazirligi tizimini idoralari, masalan, sizni boshqarmaysiz, sizni bo'limingiz beradigan guvohnomalar, qanaqa guvohnomalar? Masalan, men oddiy mana jurnalistman, sizlarga borib bir guvohnoma berib qo'yinglar desam, qanaqa guvohnoma berasizlar? Meni yaxshi yigit ekan, jurnalist ekan deb o'zingizlar
ko'rsatdi. Qo'ldan kelmaydi, hech kim sizga guvohnoma berish berdi. Uni qila olmaydi hech kim, haqqi yo'q-ku birdan guvohnoma berishga.
Yo'q, haliginaqa obshestvenniy inspektor deb qo'yardi-ku sovet davrida. O'shunaqa
posponlarmi?
Ha.
Posponlarga bir oddiy guvohnoma edi, ikkita shu militsiyani ko'rsatgan daftarchalik. Ochil yopilayotgan.
Posbondan boshqa hech kimga berilmaydi guvohnoma.
Yo'q. Berilmaydi. Bizda bunaqa narsasini hali eshitganim yo'q lekin. Respublikaga aynan shunaqa narsa chiqarib berib qo'yishmagan bo'lsa, lekin men yo'lda hech uchratmadim bunaqa narsani, sizdan eshitibmiz.
A, yo'lda quritoy, Malibu, Salibu minadiganlar bo'ladi yigitlar. O'shlar qanaqa guvohnomalar ko'rsatadi odatda gaishnikni qo'rqitish uchun?
Endi uni guvohnoma ko'rsatganini ko'rgan, u aslida endi bitta yamtaga telefon qilib gaplashtiradi-da u. Telefon qilib.
Atak guvohnoma ko'rsatmaydi?
Ha, yo'q, hech ko'rmaganman.
Qarang, Jizzaxda ham ko'rmabdilar bugun o'rganayotganimiz guvohnomaga o'xshash hujjati bor haydovchini. Yaxshi-ku, a? Demak, tartib bor ekan. Bas shunday ekan, balki surati ozodlikka yetib kelgan guvohnoma qalbakidir, fotomontajdir. Mavzuni o'rganar ekanmiz, bu shubha kuchaygandan kuchayaverdi. Masalan, toshkentlik taniqli advokat Ruhiddin Komilov bilan o'tkazganimiz suhbatdan keyin.
Odatda guvohnoma bu o'sha shaxsiy sudda ishlashini tasdiqlovchi hujjatda targ'ibot pulini shaqolati berilsin degan narsani yozishingizda mantiqsizlik deganda.
Shu mantiqsizlik sabab o'rganyapti deydi buni.
Qonunga ham to'g'ri kelmaydi, maska ham to'g'ri kelmaydi, negaki guvohnoma nomer 10-chi hamni tashin eshmas tashmatga berilgan shu jamiyat a'zosiki prokuratura xodimi yoki ishxona xodimi deylik misol uchun. Shu bo'z guvohnoma u ishxonaga tegishli tegishli narsani bergiruvchi narsa, mandat deb aytgan narsa, alohida beriladigan narsa. Mandat yoki vakolatnoma berilgan falon ishxonachiga alohida beriladi. U guvohnoma shaklida berilmaydi lekin u.
E'tibor bergan bo'lsangiz, ester tarqagandan keyin ayniqsa Rossiyada turli xil guvohnomalarni sotish ko'payib ketganda, qalbaki guvohnomalar Moskvani Arbatida kartishka sotganda sotadida. Hozir ham shunaqa bo'lsa
kerak. Xabarim bor.
Endi O'zbekistonda, xususan Toshkentda shunga o'xshagan guvohnoma bozori bormi?
Yo'q, uning bor yo'qligini bilmadim, lekin hozirgi yoshlarchi ulardan ham arbatdan ham o'tkazibyuboradi hozir gap ochig'ida. Hozirgi yoshlarimiz mumkin gap ochig'i. Bugun ham bir keldida Men guvohnoma kerak deydi. Men shunga ko'rsatish uchun deydi. Qarayman. Nima qilaman dedi. Shunga o'xshash hozirgi yoshlar tirpoq yengilroq sal ba'zi birlarimda. Endi ham tirpoq yengilda. Bundan ham battar qilish mumkin. Garbatdan ham o'tkazish mumkin. Lekin kompyuter tayyor, sizdan muhr yasash mumkin-da. Kompyuterda. Sizga muhr yasash mumkin. Hatto prezident devonini ham muhr yasash kompyuterda hozir. Ilgari mumkin emas. Hozir mumkin. Hatto muhrni o'sha shaklda tushirish ham mumkin.
Biz aytayotgan guvohnoma ham o'shunaqa qalbaki bo'lishi mumkin, lekin idora ham bergan bo'lishi mumkin. Qaysi birini ehtimoli kuchliroq? Idora berganini ehtimoli kuchliroqmi, qalbakilik ehtimoli kuchliroqmi?
Endi men o'sha guvohnomani vaqtigasidan ko'rmadim-da.
Amali vazifasi yozilmagan, faqat ism familiyasi yozilgan.
Misol uchun jamoatchi inspektor deyish mumkin, jamoatchi xodim deyish mumkin, degan amallar yozilishi kerak-da.
Unaqa ham demadi.
Xalqimni bilmadim. Men bu guvohnomaga tarjiramman, tilim lol bo'ldi gap ochiq aka. Tilim ojiz. Bunda kechyapman, gap ochiq.
Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov edi. O'rganayotganimiz guvohnoma chin yoki qalbaki hujjat ekanligiga oid ishonsa bo'ladigan. E'tibor bering, ishonsa bo'ladigan deyapmiz. Gapni topganmiz va uni birozdan so'ng eshitasiz. Lekin shu guvohnoma bahona tinglaganingiz advokat bilan suhbatda ham, endi tinglaydiganingiz yana bir suhbatda ham tilga olingan bir hodisa. Texnika rivojlanib ketishi tufayli keyingi paytlarda soxta hujjatlar ko'payib ketganiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Soxta hujjatdan ehtiyot bo'ling demoqchimiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning aytganlarini eshiting.
Qalbaki ham bo'lishi mumkin u narsalar. Juda qalbaki hujjatlar ko'payib ketgan hozir O'zbekistonda. Qalbaki muhr, qalbaki pechatlar, mana hozir ko'p narsalar nima qilinyapti? Mana o'sha uy joyi bir-biridan olib qo'yish, boshqa hammasi ko'tarilgandan keyin ma'lum bo'lyapti, masalan, notarius yo'q deydi, bu bizani pechat emas deydi. Haligi nimalar tekshiryapti? Ekspertizalar, bitta ekspertizada shularni pechatladi deydi, boshqa ekspertiza chiqyapti, yo'q bularniki emas deb chiqyapti. Ya'ni mana shunaqa jarayonlar juda ko'p yetarli juda O'zbekistonda hozir. Bu haligi tovlamachilik haligi juda rivojlanib ketgan bu masalada. Shuning uchun aniq deyish juda qiyin, buni ekspertizaga qo'yish kerak bir. O'sha bu o'tkazganmi yo'q o'sha odamni shaxsan qo'li muhri o'sha odam qo'yganmi buni boshqasi qo'yganmi negaki ko'p idoralarda hozir bunday bo'lyapti. Rahbariyat birinchi rahbari hech qatga qo'l qo'ymayapti yoki muhrini qo'ymaydi birinchi movini qo'yadi yoki u birinchi movini ham keyingi movinga yuboradi negaki mas'uliyatdan ko'pi o'zini olib qochyaptida mana shu narsada keyin ko'tarilib qolmasin deb shuning uchun mana shunaqa juda xitrli nimalarni o'ylagan mana agar nimalarni ko'rsangiz biza yuborayotgan hukmlarni ko'rsangiz deyarli hech qayerda bosh prokurori yoki demak viloyat prokurorini qo'li yo'q hamma joyda o'sha birinchi movinini yoki o'sha oddiy movinini qo'li bor boshqalar qo'l qo'ymaydi haligi eng yuqorida o'tirgan haligi keyin ochilishi ma'lum sabablari nima bo'lib qolishi mumkin o'shaning uchun mas'uliyatdan qochish maqsadida endi mana shunaqa qilishadi shunaqa yo'l olib borishadi hozir
guvohnomaga qaytamiz bu guvohnomani egasi endi hozir o'zbekistondan tashqarida biznesidan deyarli quruq qolgan yigit lekin toshkentda ishlab yurgan paytda qo'li uzun yigit edi shuning uchun bu guvohnoma qalbaki bo'lish ehtimoli ko'proqmi yoki qo'li uzun badavlat yigit bo'lgani uchun o'sha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i korrupsiya elementi sifatida chindan ham bergan bo'lishi mumkinmi bu ehtimol kuchliroqmi qaysi ehtimol kuchliroq
chisto korrupsionniy narsa значит bu yerda shuni ko'proq ko'rinyapti agar shunaqa bo'lsa
inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov edi O'rganayotganimiz guvohnomada uni bergan tashkilot O'zbekiston Respublikasi IIV YHXBB ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ekanligi qayd etilgan. Shuning uchun tilga olingan boshqarma bilan bog'landik. Telefon jo'shagini ko'targan va o'zini tanishtirmagan xodimga maqsadimizni tushuntirdik. Uzunroq savolimizning oxiri va xodimdan eshitganimiz javob mana bunday bo'ldi.
Shunaqa guvohnoma beriladimi sizlarni boshqarmalar tomonidan? Inoyatov imzo chekkan. A.A. Inoyatov.
Ha, bu 2000-yil beriladi. 2010-yilmi?
Sal eskiroq ekan-u, lekin baribir qiziqda. Haligi yana bir marta aytaman, yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot etishda yordam ko'rsatilsin degan.
Hozir bir sekund.
Aha.
Xodim telefonga qaytib kelgunicha e'tiboringizni hozirgina eshitganingiz javobga qaratmoqchiman. Xodim savolimizga javoban bunday guvohnoma bo'lishi mumkin emas demadi. Aksincha, bu nechanchi yili berilyapti? 2010-yilgacha bo'lsa kerak. Surog'i o'tib ketgan-ku uni, dedi. Xodim so'ragan 1 sekund qariyb 1 minutdan ortiqroqqa cho'zildi. Biz kutaverdik. Xodim go'shakni yana ko'tardi-da, bunday dedi.
Okay. Bizga olib kelib bering, uni ko'rmasdan ayta olmayman. Agar anaqasi, bizga jo'natib yuboring birontasidan, biz aks qilib olib qolamiz.
Yo'q, o'zi shunaqa guvohnoma beriladimi o'zi? Odatda?
Ha, bizga ko'ringlar u narsani, men qatamlaman, falsifikadir, men uni ishlatib yubormayman sizga.
Dedi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Masalaga biroz oydinlik kirganday bo'ldi. Xulosamiz anchayin aniq bo'lishi uchun o'rganayotganimiz guvohnomaga o'xshash hujjatlarni poytaxt ko'chalarida ko'rish ehtimoli katta bo'lgan yo'l harakati inspektorlari bilan gaplashishimiz shart edi. Bu ishni uddalab berishni Toshkentda yashovchi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan iltimos qildik. U kishi bir necha inspektor bilan gaplashgach, mana bu ma'lumotni bizga aytib berdi.
2011-yilgacha bo'lgan davrda o'sha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan hech qanaqangi bir huquqiy asosga ega bo'lmagan tarzda ayrim haydovchilarga yo'l harakati xavfsizligini targ'ibotchisi degan guvohnomalar berilgan. Bu guvohnomalar orqali haydovchilar o'sha qoida buzgan hollarda boshqada men shu xodimlarga tegishdiman deb suiiste'mol qilib yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan qutulib ketishgan va bunday narsalar ko'p bo'lib tarqalib ketgandan keyin yana shu guvohnomalar ko'p tarqalib ketgandan keyin bu 2011-yilni noyabr oyida o'sha nima respublika ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan mutlaqo bekor qilingan. Bu o'sha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini boshlig'i Inoyatov tomonidan so'nggi marta berilgan. Inoyatov o'zi hozir iste'foda ekanligi, pensiyada ekanligini aytdi. O'sha yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining aytishi bo'yicha Inoyatovga nisbatan o'sha o'z vaqtida qanaqadir jinoyat ishi qo'zg'atilgan, lekin bu jinoyat ishi keyinchalik yopilib, odamni militsiyada ko'rsatgan xizmatlari polkovnik darajasiga erishganligi inobatga olinib, pensiyaga kuzatilgan. Hozirda Rizbekov Sobir aka degan odam Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga rahbarlik qilyapti.
Demak, siz buni o'sha GAI xodimi bilan gaplashib bildingiz, a?
Albatta, albatta.
Demak, shunda nimadan o'sha guvohnomalar mavjud bo'lgan.
Ha, bu shunaqa bo'lgan, lekin o'sha bunaqa asosan boyvachchalar, taniqli odamlar shunaqa guvohnomani olib, oddiy GAI inspektorlariga bo'ysunmasdan o'sha GAI boshliqlarini, imzolarini ko'rsatib, biz shunga tegishlimiz, targ'ibotchimiz deb o'shani suiiste'mol qilish hollari juda ko'p bo'lgan. Bu GAI xodimi aytyapti, hozir umuman mensimay qo'yibdi, shunaqa guvohnomasi bor odamlar biz yuqorida ishlaymiz, biz GAIga tegishlimiz deb mensimay qo'yib, qoida buzish hollari bo'ldi. Bunaqa holatlar ko'payib ketganligi uchun keyinchalik bu narsa hammasi bekor tashlandi, o'sha 2011-yilda.
Abdurahmon Tashanov masalani Toshkentda turib o'rganayotgan paytda biz poytaxt yo'l harakati xavfsizlik xizmatining sobiq inspektori Sherzod bilan gaplashdik.
Shunaqa guvohnoma ko'rganmisiz?
Ko'rganman, ancha yil bo'lib ketdi-da, uni ko'rganim yo'q. Oldin berilgan shunaqa odamlarga bir tanishmishdi. Shuna amaliy yordam berilsin degan guvohnoma bo'lardi oldin.
Siz to'xtatsangizda u haydovchi o'shanaqa guvohnoma ko'rsatsa, siz nima qilardingiz?
U kattalarda qo'li bo'ladi, amaliy yordam ko'rsatilsin, har kimga berilmaydi u.
Yo, siz GAI xodimi sifatida o'shanaqa guvohnoma qo'lingizga tushib qolsa, sizning vazifangiz nima edi?
Endi bu bekor berilmaydi-ku, shu amaliy yordam ko'rsatardi.
Amaliy yordam nimadan iborat bo'lardi? Men shunga qiziqyapman-da.
Amaliy yordam shu avfetlarda agar narishini qilgan bo'lsa, foyda buzarlik qilgan bo'lsa, sal fikrlarda.
Mana shunaqa gaplar. Bugun o'rganganimiz guvohnomani eshittirishimiz boshida chekistlarning mandatiga o'xshatgan edik. Sobiq inspektorning gaplaridan keyin bu hujjat chekistning mandatidan ko'ra uyg'onish davrida katolik cherkovi tomonidan berish urf bo'lgan indulgensiyaga o'xshab ketishi aniq bo'ldi. Indulgensiya uni olgan kishining gunohlaridan kechilgani to'g'risidagi hujjat edi. Indulgensiya tarixchilarning aytishicha cherkovga yoki uning vakiliga to'langan pul evaziga berilar edi. Boyaroq Abdurahmon Tashanov va undan keyin sobiq inspektor zamonaviy indulgensiyaning bundan 2-3 yil muqaddam mavjud bo'lganini aytdi. Biroq Toshkentdagi yana bir hamkorimiz, Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul lavozimli xodimi bilan xos suhbat chog'ida Bahodir Karimjonovningkiga o'xshash guvohnomalar shu kunda ham mavjud ekanligini aniqlaganini xabar qildi. Ularni oluvchilar drujinniklar deb atalarmish. Xullas, ko'cha egasiz qolgani yo'q. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglatingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.